Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America, Mitataka Bianca Jamatat, Galgala Kisa, Salama for a Kajal Kabianga Sajit, Mitrubandi Dig Damila, Dig Damishan is a Domito Correct, Washington DC Rakadabasu, Sagantavan Omo, Amajal Kaba. Dhaggeeffattoota keenya keenya gama raadiyoo marsaa interneetiif saatalaayitii naayisaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan bakka jirtanitti nagaan keenyas naa dhaqqabootta mooltan. Kibxata Amajjii 11 bara 2022 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati. Haleellaan samiirraan naannoo Tigraay keessatti raawwatame lubbuu galaafate rakkoo nageenyaan kan ka'e barnoonni naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa danqamuun gabaasamee jira. Hoogganoonni Somaaliyaa filannoo paarlaamaaf pirezidaantummaa geggeessuuf waliigaltee ragaan martinuu oduudhaa booda dhiyaata. Qophiin keenya waa'ee uummata Oromoo sabbaa dabareeti gara boodaa dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin tamsaasa har'aa Birhaan Haayiluu tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigist Gammeeti oduuf gara bafa qaaduttan isin dabarsa.
Akka mul'atan oduuwwan har'aaf qabnu kunuuti. Tarkaanfiin mootummaan Itiyoophiyaa hidhamtoota siyaasaa mana hidhaa turan hiikuudhaaf fudhate akkaataa heerri biyyattii eeyyamuun ta'uu isaa manni murtii waliigalaa Itiyoophiyaa ibsa kenneen beeksiseera. Mootummaan miseensota dhaaba shororkeessummaadhaan himatame mana hidhaatii gad lakkisuun sirna haqaa biyyattii waliin waan wal simatu akka hin taane ibsuudhaan paartileen mormitoota adda addaa guyyaa kaleessaa ibsa baasuu isaanii gabaasni mallaskaachuu ammahaa ibseera. Karaa biraatiin gabaasaan VOA Masfin Arraagee magaalaa Dassee irratti dhimma hiikamuu miseensota adda bilisummaa uummata Tigraay ilaalchise jiraattonni yaada gaafate tarkaanfiin mootummaan fudhate haqa qabeessa akka hin taane dubbachuu isaanii agarsiisa. Haaluma wal fakkaatuun pirezidaantiin naannoo Amaaraa Dr. Yiliqaa Kaffaale lammiileen ilaalcha adda bilisummaa uummata Tigraayiif qaban irratti akka tokkummaa isaanii eegan gaafachuu isaanii gabaasni Masfin Arraagee ibseera. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsii fi muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa kaleessa marii bilbilaan taasisan ilaalchisee Waayit Haawusii barreeffamaan ibsa baaseera. Pirezidaantii Joo Baayiden muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmedii waliin dhimma walitti bu'iinsa Itiyoophiyaa keessatti deemaa jiruu fi carraalee nagaa fi araara buusuuf jiran irratti bilbilaan dubbachuu isaanii kan hime ibsi kun Pirezidaanti Baayiden hidhamtoonni siyaasaa hedduun gidduu kana gallakkifamuu isaaniif muummicha ministeeraa Abiy Ahmed kan galateeffatan yemmuu ta'u hoogganoonni lammeen karaawwan itti mariin jabeeffame waliigaltee lola dhaabuutti geessu irratti guutummaa Itiyoophiyaa keessatti gargaarsi namoomaa karaa raabsamuu danda'u banuun dhimma ariifachiisaa ta'uusaa irratti dhimma lammiiwwan Itiyoophiyaa labsii yeroo atattamaatiin hidhamaa jiran dabalee yaaddoo mirga namoomaa lammiiwwan biyyattii qaban karaa furuu danda'amu irratti akka haasa'an ibsameera. Aleellaa xiyyaara waraanaa dhiyeenya geggeessaman dabalee hokkoraawwan geggeessamaa jiran ilaalchisee yaaddoo qaban kan ibsan pirezidaant Baayiden Yuunaayitid Isteetsi gamtaa Afrikaa fi michoota naannoo waliin ta'uudhaan akka walitti bu'iinsi Itiyoophiyaa karaa nagaa furamu gargaaruu fi kan ciccitu ta'uu irra deebi'uudhaan akka mirkaneessan ibsi Waayit Haawusii eeree jira. Hoggantoonni lammeen barbaachisummaa hariiroo Yuunaayitid Isteetsii fi Itiyoophiyaa gidduu dhimmoota hedduu irratti waltumsa cimsuu fi walitti bu'iinsa furuu fi barbaachisummaa hojii qabatamaa irratti cimsanii dubbataniiru jedha barreeffamni Waayit Haawus irraa ba'e kun. Barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoonio Guterres Tigraay keessatti bakka namoottan qe'ee isaanii irraa buqqa'an qubatan irratti haleellaan xiyyaara waraanaan namoottan nagaa irratti raawwatame akka isaan gaddisiise ibsuu isaanii dubbiyumaan isaanii Isteefan Dujaarik ibsa kaleessa baasaniin beeksisaniiru. Amajjii 7 bara 2022 halkan namoottan sababa wal waraansaatiin qe'ee isaanii irraa buqqa'anii magaalaa Daddabiit keessa qubatan irratti haleellaa raawwatame kanaan namoonni 50 ol du'uu fi madaa'uu isaanii akkasumas jalqaba 7 darbee mooraa baqattoonni lammiilee Eertiraa keessa qubatan kan bakka Maayi Aayinii jedhamutti argamu irratti haleellaa xiyyaaraa raawwatameen ijoolleewwan lama dabalatee baqattoonni 3 ajjeefamuu isaanii ibsi mootummoota gamtoomanii kun beeksiseera. Hirrinni tajaajilaa kan akka boba'aa fi maallaqaa guutummaa naannoo Tigraay keessa jirus dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi gargaartonni isaa dhimma namoomaa irratti wajjiniin hojjetan akkasumas aanga'oota wajjin gargaarsa atattamaa dhiyeessuudhaa fi tattaafachaa akka jiran himeera. Walwaraansa taasifamaa jiru keessatti nageenyi sibiilotaa kan yaaddoo itti ta'e Antoonio Guterres maatiiwwan namoottan du'aniitii fi gadda isaanii akka ibsan kan hime ibsi kun gareewwan walwaraanaa jiran haleellaa xiyyaaraa dabalatee lola akka dhaaban akka seera addunyaatii fi abboomamanii nageenya sibiilotaa eegan akka haala gargaarsa namoomaa mijeessanii gaafachuu isaanii beeksiseera. Kun iddoo kanaan jiru sababa haleellaa xiyyaaraa baqattootaa fi buqqa'oota irratti raawwatameen kan ka'e dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri qindeessaa gargaarsa dhimma namoomaa yookiin inni OCHA jedhamee beekamu bilbata dheengaddaa ibsa baaseen tajaajila gargaarsaa naannoo rakkinichi itti uumameera jedhametti kennuu isaa akka dhaabe ibseera. Haleellaa xiyyaaraa raawwatameera jedhame kana irratti amma oduun kun qindaa'etti mootummaa Itoophiyaa irraa ibsi kenname hin argamne. Kun sagalee Ameerikaati. Yuunaayitid Isteetsii fi Raashaan dhimma biyya Yuukireen irratti marii dhugaa fi iftoomina irratti hundaa'e jedhanii akka jalqabanii fi Raashiyaan waraana ishee 100,000 ta'u daangaa Yuukireen irratti qubachiisuu ishee ibsi kaleessa White House irraa ba'e beeksiseera. Itti gaafatamtuun dhimma pireesii White House Jeen Saakii akka jedhanitti muddama babal'achaa deemaa jiru furuudhaaf Raashaan haala waraanaa babal'isuudhaa manna tarkaanfii dippiloomaasii fudhatti jedhanii akka abdii qabaniiru ibsaniiru. Raashaan waraana ishee 100,000 sana yoo gara mooraa waraanaatti deebisuudhaaf fedhii agarsiifte muddamicha laaffisuudhaaf fala tokko akka ta'uu danda'u himaniiru Jeen Saakii. Itti gaafatamtuun dhimma pireesii White House Jeen Saakii akka dabalanii jedhanitti marii Yuunaayitid Isteetsii fi Raashaa gidduutti marsaa sadiin taasifamuuf karoorfame keessaa tokko gaafa amajjii 12 magaalaa Biraaselsi keessatti gaafa amajjii 13 immoo magaalaa Veenaa keessatti dhimma Yuukireen irratti taasifama. Itti aantu ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsii kan ta'an Windi Sheerman dhimma Raashaan akka Yuukireen miseensa dhaabbata waliigaltee Atilaantik kaabaa yookiin NATO irratti qabu ilaalchisee Yuunaayitid Isteetsii kan jabeessitee itti yaaddu ta'uu isaa ibsuun isaanii gabaasameera. Itti aanaan ministeera dhimma alaa Raashaa Sergey Ryabkov gama isaaniitiin biyyi isaanii Yuukireeniin wareeruudhaaf yaada kan qabne kaleessa ibsanii sochii waraanaa daangaa irra jiru eenyuunu yaaddessuu akka hin qabne dubbataniiru. Wareera Raashaa irraa sodaa kan qabdu Yuukireen akka miseensa NATO ta'uuf barbaaddu gabaasameera. Pireezidaantiin paarlaamaa Awurooppaa Deevid Saasoolii qibxata har'aa ganama du'aan boqochuu isaanii dubbii himaan waajjira isaanii ibseera. Nama waggaa 65 kan ta'an Saasooliin muddee 26 jalqabee hospitaala seenanii wal'aanamaa turan. Miseensa paartii sooshaalistii biyya Itaaliyaa fi magaalaa Filoorensi keessatti gaazexeessaa kan turan Saasooliin bara 2019 kaasee pireezidaantii paarlaamaa Awurooppaa isa teessoo 705 qabu nama hoogganaa turaniidha. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sababa Itoophiyaa keessatti haleellaa samiirraan naannoo Tigraay keessatti raawwatameen lammiiwwan nagaan 17 yoo du'an hedduun madaaniiru jechuudhaan hojjettoonni gargaarsaa ibsanii jiru. Galmoo Daawit Finfinnee irraa akka gabaaseetti haleellaan sun kan raawwatame pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden namoota nagaa irratti haleellaa samiirraan raawwatamu ilaalchisee muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin ennaa mari'atanitti ture. Haleellaan sun kan raawwatame wixata kaleessa Tigraay kaaba gama dhiyaatti kan argamu magaalaa Maayi Cabrii cinatti ture. Gabaasa bulchiinsa naannoo irraa argame akka mul'isutti namoota ajjeefaman irra hedduun dubartoota baabura midhaan daaku cina turan dabalatee ta'uu maddeen haala isaa argan Associated Pressiif ibsaniiru. Ministeerri Kominikeeshinii Mootummaa Laggasaa Tulluuf Ministeerri Tajaajila Kominikeeshinii Mootummaa Kabbada Deessas yaada akka kennaniif gaafatamanii deebiin kennine. Haleellaan sun kan raawwatame guyyaadhuma pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden muummicha ministeeraa Abiy Ahmediif bilbiluudhaan waa'ee haleellaa diroonii ajjeecha siiviilota irratti Tigraay keessaaf sababaa ta'e ilaalchisuun yaaddoo qaban ibsanitti ture. Mootummaaf kan kurnaa oliif Tigraayin bulchaa ture TPLF dubbiif wal barbaaduu dhaabanii marii biyyoolessaa akka jalqabaniif Tigraayif gargaarsa namoomaaf karaa akka saaqan gaafataniiru. Haleellaan samiirraan Tigraay keessatti raawwatame kun torban tokko yeroo hin guunne keessatti yeroo lammataa ta'uu isaati. Jimata Derbe, Garelin Gargarsa Katanit, Halilan Samiran Mora Bakata, Magala, Dead David, Kandanga Estra Iojuru Ratra, Wataminamota Shantama Uyogalafat, Kanin Impatokosa Domisa Data Animum de Sejra. Wajirik in the Sagargasana Momakatukumamotu Mota Uchan Akajet, Kanin Ajifa Mankesa Kuralam, Juliotan, Halilan Samiran Rawata Misu Kusumayrofi, Mancha Sejra. Sababa Halila Sarankanke, Rav Singer Garsa, Grain Sinu, Adjecetra, Dilbatar Uchana Kajalit Michoni Kenyagar Garsa, Kanin Kutat Tigray Kesa Gargarsa Kinan, Solana Genyavich, Hojisani, Avanijran. Nano, Benchangul Gumuskesat, Sababa Abamuna Garankanke, Baratun Kumajata Misagali Ultan, Akabar Nutatin Debin, Birum Barnutanan Chabexese. Uganam biro barnotananicha obbo Biniyam Mangasha baratonni kunnen wani ratonni manneen barnota ke satte barataturan barbadeesanif mana barnota tedebiyani barachun dandeenye jiran motumman baratota kana barnota tedebisu fujjeta jira jedani ero ittedebi angaru hin ibsine obbo Biniyam nakor malkatu gabaasi
Uganam biro barnotananu Benishangul Gumuz obbo Biniyam Mangasha Akalakos Ethiopia Tibarakumala Mafkud Afru Kanati, Baratota, Bernota Rajrachuk Aban Kuma Ibasadi Kesa, Kanin Kuma Ibatokotan, Manavar Notatin Devi Nijatundu Batan, Kanin Kesa, Baratotinila Kopsan Kumator Batamatiatana Mo, Savai Tibernota Saniti Devi Radan Kaman, Jatan, Akastisu.
And then Akadiotula. Baki
won Tokotokoti, Savara Kun Neginyawamif, Baratotni Murasni, Manavarum Satin Devi Nafanijat. Kesuma Varana, Gurnali Mata Kalifi, Kamashi, Bakke Wantokotokoti, Baratusni, Kumajatami Sagalifi, Jaa, Bernotan Alatanijur, Kanawal Kavateman named Bernotat Batokov, Kurasagal, Gutumangu to Timu Barbadan, Mandim Bernotasagal Tamia for Ratimu, Manchatin and Gateka Kavijra, Jechundu Batan, Obu Binyam, Gurnali Mata Kalif Kamashi, Bakke Wantokotoki Setti, Baratusni. Bernota is an irretargam with a wound will cavate, Rako Major and Yumwifs and a Kasteru.
Rekinus Gavata, Agbat Siga Bata, Christ in Takazona, the Sust Ahmet in Taga, Ido, Andan Nakajusula, Tamaruch, Jaden Olik, Timothy Nogas, Yakanda Bessin Fauchin Fagra.
Baratutni, Osover Notati, Debuk Avani, Kesuma, Godinamatakal, Bakatokotokoti, Osover Notati, Hindebina Fuisanin. Bernote Retidank Anu Majra, Rakunkun Akama to Kantaisanamo, Garehi at Tota, Ofisani, Sosochi Demokrata Umata Gumus, Gudanger, and Yof Waman Yamuto, it at Tosni Kunin, Baratotaf, Hawasai Ret Rako Umanijur, Kesuma, Baratosni, Akim Baran Nitasanijur, Jetundu Batan, Itigaftaman Biro Bernotakun, it at Tota, Sosochi Demokrasi, Umata Gumus, Gudanger Chun, of Wamanin, Manin Bernota, Serakato Kofaf, Serakalam Mafa, Ibatoko Oleretti, Man. Jadi agak-agakan yang mungkin akan kacau.
Adit, apa kira tu? Hamba zir-zir, cara kerja tu mereka langgulit.
Ia tu sendiri kunjain wanita rawat antar risu yurak kisah telle. Manin bernotai dua berbari seni juru. Waita solchuan itu le, wan manin bernotai kunjain kisah kubatanif. Barat tu sendiri mana berum saat debu indan dini. Jatun dubatan. Manin bernotai berbadan. Bagasan itu debu sufi. Baratota Garamana Vernota Tribes would off. Gamumutum Martin, Tatafi, Tasfamaja Rajat and Yumwifsanis, Obobinam, Akasjeru.
Among this Bakun, Yalan Hatan Abukakta, Timothy, and Yana Gambat.
Gamumutum Martin, Kavanya Jurality Gurmesun, Manimber Notaka Ninijaru for Jatamajra, Manimber Notaka Ninijaru Mujanu, Yerud Afiliato, Baratosneka Kisati Baratan, Sadar Kadan de Suragis would off for Jatamajra. Baratosni yero hanga kanaki setti barnota tidebi ujechu frakisala. Garu yero debianiti barnota isandar beolingo fakasumas akadubati nafnif yero barnota dabalatan barsisudaf kopintas famajra. Jechundubatan. Itigaftaman biro barnota kun nan nulikan niniti nagadebisud ambaratosni akabarnota tidebian kamulina geegum samutumajin hojatamajra jechundubatan. Nanu Benishangul Gumuz Kesuma Gurnali Mata Kalif Kamashi Kesetu Gosadarban Sadan Kesetti Hidatosni Hidumota Jesanijuru Namotin Lakosan Hidutanis Madanijuru Namotin Kuman Iban Lakamanimo Kesani Rakam Bukafamani Muto Motuman Namota Kesani Rabukafaman Garava Kajrenya Isani Tadev Sudaf Hojata Kajur Yerogara Grat Ifsaturejra Sagale Amerikaf Nakurmelka Amburra
Hogganoonni Somaaliyaa kan yeroo dheeraaf lafarra harkifataa ture filannoo paarlaamaa pirezidentummaa duraan dhala 25 xumuruuf walii galan. Wixata darbe michoonni Somaaliyaa ka sadarkaa addunyaa walii galtee sana gammachuun simatanis wal dhibdeen siyaasaa pirezidentichaaf muummicha ministeerichaa gidduutti uumame garuu lammiiwwan Somaaliyaa hanga tokko shakkii keessa galchee jira. Gabaasaa Mohaammed Kaayee Mogadishoo irraa erge jaalannee dhiyeessa.
Dubbii himaan muummicha ministeeraa Mohaammed Mu'aalimu akka jedhanitti kanneen deemsa filannoo keessa harka qaban martinu waan kana tarkaanfachiisuuf seera bahe kabajuu qabu jedhan.
Si loo ilaaliyo wada shaqaynta guddiyada doorashooyinka.
Qaamni filannoo hundeeffame walitti dhufeenyaan hojjechuu akka danda'u gochuudhaaf dhaabbatoonni bulchiisaa kanneen deemsa sagalee kennuu sadarkaa adda addaa akka waliigaltee amma jirutti seerawwan ba'an kabajuu qabu jechuudhaan kaawunsiliin gorsa kennu ka biyyattii beeksisee jira.
Kana malees jedhu deemsa jiru keessatti barcuma jiran keessaa harka 30 kabajaa dubartootaaf akka ta'u kaawunsiliin irra deddeebi'ee ibsee jiraa jedhan. Deemsi sagalee kallattiin hin taane kennu waggaa tokko dura gaggeeffamuun kan irra ture yoo ta'u garuu attamitti gaggeeffamuu qabaasa jedhu irratti falmii ka'een duubatti harkifate. Dhiyeenya kana immoo pirezidaant Mohaammed Abdullahi Mohaammediif muummichi ministeera biyyattii Mohaammed Hussein Roobale deemsa filannoo irratti adda addummaa qabaachuun isaanii muddama siyaasaa jiru hammeesse. Jiraataa magaalaa Muqdishoo ka ta'anii fi muddamsa ture kan ijaan argan Liban Mohaammed waliigaltee ammaa kana simatanii jiru.
Waliigalteen amma irra ga'ame gaariidha. Sababiin isaas hoogganoota Somaaliyaa lameenii fi uummata kan walitti fidu waan ta'eef fiixaan bahinsa isaaf rabbiin kadhanna.
Ta'us garuu xiinxaltoonni hedduun waa'ee waliigaltee kanaa shakkii qabu. Keessumaa yeroo itti saganteeffame sanarraa xiinxalaa siyaasaa ka ta'an Omar Abdulle Muqdishoo keessa ka jiru yuunivarsiitii Simaad keessatti saayinsii siyaasaa fi waa'ee hariiroo addunyaa barsiisu akka isaan jedhanitti.
Waliigalteen kun waliigalaan simatamaadha. Garuu rakkoolee sadiitu isa mudachuuf deema. Tokkoffaa filannoo paarlaamaa xumuruuf guyyaan 45 kennamuun lammaffaa koreen falmii uumameef furmaata barbaadu adda addummaa pirezidaantiif muummicha ministeeraa biyyatti gidduutti uumameef ittiin ka'umsa kaa'uun sadaffaan immoo waliigalteen kun hoogganoota gosa eenyuu akka filatu ifan godhin hafuusaati. Kun ammoo booda walitti bu'insa fiduuf deema.
Hoogganoonni Somaaliyaa tuttuqqaa muddamsa yookaan walitti bu'insa haaraa fidurraa akka of qusatan ka gaafate waajjirri tokkummaa mootummootaa inni Somaaliyaa keessaa bu'aa hundaaf jecha deemsa filannoo qabatamaa gaggeessuu irratti akka fuulleffataniif gaafatee jira.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hambachiisaan sirna daa'ima reef dhalateef maqaa baasaniidha. Yuunivarsiitii Finfinnee muummee barnoota aadaaf duudhaa Oromootti barsiisaa ka ta'an qulqulluu Ijoo Gaaddisaa aadaan kun ayyaanotaan kan gaggeeffamu ta'uu himanii amma garuu bakka hedduutti irraanfatamaa jiraachuun yaaddoodhaa jedhan. Barsiisaa qulqulluu Ijoo Gaaddisaa dhalattoonni jabanaas aadaa kana akka amaleeffatu gaafatanii jiran. Galmoo Daawit namoota hammachiisaatti maqaan ba'eef akkasumas abbootii gadaa gaafatee qophiittaan qopheesseera.
Lammeessaa Barawaaq jiraataa magaalaa Adaamaati. Dargaggoon hojii barsiisuu irratti bobba'ee jiru kun maqaa isaa Lammeessaa jedhu akka aadaa Oromoo hammachiisaatti harmeen isaa geessanii akka mogga'eef hima.
Kanuma wal qabatee innis warra hammachiisaa itti maatii keenya geessanii hammachiisan kana akka hookii hedduutti dhalata warra sanatti. Walduraa duuban maatii keenya ijoollee achi geessaniiti kan maqaan nuuf moggaasan maatiin keenya. Inni haaluma sanaan gara hammachiisaa sana nana geessanii maqaa Lammeessaa kan jedhamu kan argaa natti moggaasanii booda haati kiyya oolmaa kan baate. Kan jalqaba dhalateen kennee jedhani kan itti aanuun hordofaa jedhanii anammoo Lammeessaa jedhanii sadarmaanaaf baasanii sadan keenyaaf maatii guutuudhaaf akkasumatti isaan matu baase.
Barsiisaa qulqulluu Ijoo Gaaddisaa yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa ogbarruu fi afaanii akkasumas qorataadha. Aadaan hammachiisaa kun maal akka ta'e akkasitti hima.
hammachiisanii moggaasa maqaa jedhama sirnatti daa'immanii fi maqaa baasanidha. Gubbisallee jedhama gara Booranaatti. Keeniyaa keessattillee haaluma waa wal fakkaatu qaba. Xiqqoo shiigaa akka gubbisaa fi kan keeniyaa uummata kookot jedhamu keessatti hin jira. Mucaa daa'ima jalqabaatiif wal qabsiisaeeti suni. Garuu hammachiisan akka walii galaatti moggaasa maqaa qofa odoo hin taane sirna ittiin daa'imman dhalattuun dhiiga jedhamti. Daa'imman dhalattuun guyyaa 30 booda jajjabaattee yeroo ishiin of beekuu jalqabdu sirna ittiin daa'ima dhiiga kana maqaa moggaasaniiti namatti makan jechuudha.
Garaagarummaa maqaa baasuu fi hammachiisaa yoo ibsu sirni hammachiisaa daa'ima reef dhalatteef kan ba'u ta'uu hime. Moggaasi garuu maqaa nama mogga'u dhufeef biyyaa fi akkasumas waan kaaniif kennamudha jedhe. Barsiisaa fi qo'ataan ogbarruu Oromoo Qulqulluu Ijoo Gaaddisaa akka warroome daa'ima ganna 3 akka qabu ishees hammachiisaa geessee maqaa baasuu fi hima.
Iddoodha iddootti garaagara. Gara Booranaatti mucaa hangafaatiif guddisa kan jedhamu sirna addaatu taasifamaa irra caala kabajni isaa mucaa hangafa duraatiif kennama. Akkuma sirni gadaa fakkeenyaaf gadaa Booranaa, gadaa Maccaa, gadaa garaagarummaa hanga tokko godhachaa deeme sana hammachiisanillee akkasuma garaagarummaa qabaata. Akka jiddugala Shawaa kanaatti oolaallee almost iddoo hundaatti wal fakkaata. Qaalluu abbaatti hammachiifatu, ayyaana abbaatti hammachiifatu gara Booranaa qaalluu jedhu gara jiddugala Maccaan ayyaantu jedhu achitti hammachiifatu jechuudha. Wal fakkaataadha garuu adeemsa yeroo keessa wantoonni jijjiiramaa dhufan wantoonni wal makaallee dhufan ni jiraatu jechuudha.
Amma yeroo ammaa kana naannoo kam kamitti beekama hammachiisaan kun immoo maqaan isaa gargar ta'us?
Macca jiddugala Shawaa kanatti bal'inaan jira. Gara Booranaa kan gubbisaa sanadha. Nan sirriitti beeku sakaame hammachiisan jiramoo hin jiru achis qaalluun jiru qaalluu hangamni sirriitti numaa Dooktar Gammachuun fa'a irratti barreessanii jiru ni jiraata. Akka guutuu Oromiyaatti raayyaa keessallee ni jiraata. Amma maalirra akka jiru hin beeku malee isaan bira akka jiruun irra ga'ee guutummaa Oromiyaatti ni jiraata. Ammaan kana maalirra jiraa? Dhiibbaa amantaa laa dhufee fi ilaalcha ammayyummaa kanaan wal qabatee afaatii bakka itti deeme jira. Warri ayyaantummaan jiran ammas sirna gadaas hin ganne bal'inaan sirna gadaas ni godhatu. Bakki immoo amantaa laa dhufee fudhatanii sirna gadaas gatanii hammachiisaa kanaas gatan bal'inaan ni jira. Kanaaf jijjiirama ammayyummaa fi amantaa alaa dhufeetiin kana dhiibbaa kanarraa kan ta'e iddoowwan baay'eetti hafaatii deemee jira jechuudha.
Sirna kana itti gaafatamummaadhaan kan gaggeessu sirna gadaa keessaa qaama kamidha?
Ayyaantuudha. Abbaa muudaa bakkitteedha hin jira. Qaalluu bakkitteedha hin jira. Tokkuma kun riichuwaal waan ta'edha kan raawwatudha. Abbaa muudaa yookiin qaalluun yookiin ayyaantuun kun sirna hammachiisaa, sirna moggaasa maqaa, sirna rakkoo hawaasaa furuu, sirna safuu ibsisuu kana gaggeessaa abbaa gadaallee eebbiseeti. Bobbaasaa akka seera sanarraan danne sirnaan akka sirna gadaa seera gadaa sana hojiirra oolchuu. Abbaan gadaa immoo dabareessaa ayyaantuun sun yeroo ayyaana qajeelfatu seeratumaaf hin dabu hin jallatu qixa sirriidhaan hawaasa tajaajila seeratumaaf hundachuu wal tajaajilu jechuudha haala sanaati. Hammachiisan kun garuu qaalluu yookiin ayyaantu yookiin abbaa muudatiin kan gaggeeffamudha jechuudha.
Haa ta'u malee jedha sirni kun sababa adda addaan irraanfatamee jira kan jedhu qulqulluun dhimma kana dhalattoonni amma jiran abbootiin gadaa fi mootummaanis utuu irratti xiyyeeffate dansadha jedha. Obbo Caalaa Soorii abbaa caffee gumii tokkummaa abbootii gadaati. Maqaan hammachiisaatti bahu hedduun maqaa afaan Oromoo ta'uu himanii warri ayyaantuu kun hawwii fuula duraa fi haala yeroo ilaalanii maqaa daa'imaa baasuu jedhu. Amma yeroo ammaa kanas bakka muraasatti akka gaggeeffamu himanii kanaaf garuu Karrayyuun warra Faantaallee fakkeenya guddaadha jedhu.
Karrayyuu fudhattee jiraatte amma Karrayyuun amantaa musliimallee yoo hordofee maqaa Oromooti kan baasu. Karrayyuu keessa akkuma jirutti jira. Haalli isaa maquma Oromootiin jira. Maqaa Oromoo baasaa jiru akkuma gosaatti oolaallee Karrayyuu Boorana warri kun akka gaariirra jira. Hiika Oromoon guddaan uumamaa walitti hidhatee Oromoon dur maqaa baasu namni baasu amma baay'ee hanqataa dhufee jira. Gamtaa abbootii gadaa jedhanii gamtaan sun uumame amma gamtaan sun dambii inni qabu waliin beeku. Gumiin tokkummaa abbootii gadaa dambii qoratamee hayyootan qoratamee abbootii gadaatiin qoratamee anes misensu magada kesa kananjiru an kanata hayu sena ubalamayu haile harra sena oromo kanudubar reswar raiji baddeto manatti kanafe isanis kan kesa termatani bumin tokuma abboti gada dambi mal mal kabachu kaba kawalun ojennu ada badde kanu debisu yedame dambi san kesa sirritta tayeja fakkeenya fi lakkoofsa sagal sagla farratti durale ada oromo kesa jira hundayu kununfatani kabachu yeda in kamna dambi kesa fakkeenya firre chora arsadi ratti ijollen oromo sirna gaila rawata turaj sirna makwasa le calqabe ture ega amma sinni su waltate tikko akka barbadamet akka kaunsa kenyetti injiru fulduramo ga hunnu gamta sato gumi sato undu abbot magadati wal ma abbot ingada har ka jiruda abbot ingada o cimani to dura kenyetti de bida ne mi dura oromo kalor do fante wonum tundu in sirraje de yada
abban cafe cala sori dargaggoonni aadaa akka ammachiisaa jiran kana dhiibbaa gara garaan irraan fataman as baasuu fi itti dhimma ba'u keessatti akka hirmaatan gaafatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Finfinneerraa.
Hawaasa olaantummaan dhiiraa keessa jiru kan akka Burkinaa Faasoo keessatti haadholiin warraa ennaa gaa'ila jeeqamu isaantu himatama. Haa ta'u malee piroojektiin baankii addunyaan deeggaramu dhiironni mana barnootaa dhaqanii barachuun abbootii warraa gaarii akka ta'an yaada jedhu qorataa jira. Gabaasa Henrii Wiilkins yaakoo Burkinaa Faasoo irraa ergame jaalannee dhiyeessa.
Gaa'ila milkaa'e argachuun yeroo hundumaa salphaa miti garuu yaadi Burkinaa Faasoo keessatti argame dhaabbata dubartoota jajjabeessuun hundeeffame rakkoo jiru hanga tokko salphaa taasisee jira. Yeelii Oyingoo dubartii Kuwaazaamaa Zupaakoo jedhamtu innaa fuudhe mana barumsaa waa'ee abbaa manaa barsiisu kan dhaabbata kanaa seenee ture.
Before taking part in the classes, life as a couple was not easy. I used to think that
utum barumsa kanan seenin dura akkanama maatii dhaabbateetti jireenyi salphaan turre. Jireenya maatii keessatti rakkoo uumamurratti dhiironniif dubartoonni waan wal fakkaatu hedduu qabu jedhee yaadeen beeku. Garuu barumsa kana eegan baradhee booda walii isaanii wal hubatanii wal gargaaruu akka danda'aniin bare.
Burkinaa Faasoon hawaasa dhiirri olaantummaa qabu keessa jirti. Garuu manneen barumsaa mala adda addaa gargaaramuudhaan dhiironni fedhii haadha warraa hubatanii attamitti gargaaruu akka danda'an barsiisu. Waa'ee mirga dubartootaa, karoora maatii, fayyaa fi qulqullina dhuunfaa dhiirota ka barsiisan yoo ta'u, maatii kan ilaaleen murtii darbu keessatti dubartoonni qooda akka qabaataniif dhiirota barsiisu. Piroojektii kanaaf Burkinaa Faasoo keessatti qindeessaa akka ta'an Nabaaluu Bibaataa akka jedhanitti barumsi kennamu dubartoota hawaasa keessaaf jijjiirama argamsiisee jira.
Dhiironni
ennaa haati warraa isaanii deessu arganii jiru. Kunis ijoollee dhalattu kunuunsuun itti gaafatama dhiiraas akka ta'e agarsiisa. Abbootii manaa mana barumsaa kan hin seenneef kanneen seenanii baratan kun fakkeenya gaarii ta'an jedhaniiru. Manneen barnootaa abbootii warraaf banaman kun Burkinaa Faasoo keessatti ka jalqabaa ta'an iyyuu piroojektii wal fakkaataan Afrikaa Kibbaaf Niijeer keessatti hojiirra oolaniiru. Edward Wageeni sagantaa tokkummaa mootummootaa inni isheef jedhamuuf hoogganaadha. Barumsi kennamu kun hokkara mana keessaa hanqisuun gargaareera jedhu.
The acknowledgement that gender equality is not just about women and girls.
Abbooti manaa barsiisuun kun Afrikaadhaa alattis bu'aa qaba yoo ta'e biyyoonni biroon kanneen kanarratti hojjenna jedhaniyyuu addunyaarratti jajjabeessuu qaban jedhan.
Abbaa warraashee mana barumsaa abbootii manaa seenee eega baratee booda hedduu na gargaaruu jalqabee jetti Nuwaamaa Zaapuufaa. Abbootii manaa kanneen barsiisaniif sadarkaa Burkinaa Faasootti qindeessitoonni kanneen ta'an akka jedhanitti milkaa'inni argamee jira. Kanaaf naannolee biyyattii kanneen birootis babal'achuu qaba. Piroojektiin kun sadarkaa lammaffaasaa gara xumura waggaa kanaatti hojiirra oolaa jedhameera.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiloo herzii 13765 irratti meter bandi digdemishan yokan kilohertzii kuma kudha lamaaf afurtama irratti akkasumas meter bandi soddomii tokko yokan kilohertzii kuma kudha lamaaf dhibba afuriif saddeettamii shan irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii booriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.